galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiis ah bisha oktoobarna waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo shir 5 maalmood uga socday Garoowe soo gabagabeeyey kuna celiyey dhaleecaynta waxqabadka dowladda federaalka.
Muddadii hadda 2 sano ee dowladdan joogtana Shabaab inuu isagu meel soo qabsado maahan, kuma guulaysan dowladdu wanday inay Shabaab la dirirto. Haddii maamul goboleedna awood uma laha, waa miisaaniyaddii loogu talagalay in lagula dagaalamo Shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intuba gacanta federaalka ku jiraan. Marka sababta aad nafanada keenaysa waa inaan isku dayda la sameynay sidii dowladdaana u timid in Shabaab la dagaalamo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya kala tashanaysa qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka.
waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado. waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dhan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urura siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa la isu keenay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
iyadoo hay-adaha amniga Mareykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga Dimuqraadiga, ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynaya warbaahinta wax uu ku tilmaamay jawi siyaasadeed cara leh oo Mareykanka ka ogan. qayb weyn oo ka mid ah carada aan arkayno maanta ee ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay sameynayaan warbaahinta, gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo fake news amaba war been ah. sidaasina waxaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri madaxweyne Trump. fariinta Trump ayaa kusoo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxa looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka Tribeca. booliisku waxa ay sheegeen in xirmo walxo qarxa ah oo ay ku jireen dad loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro, waxayna la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo uu ku jiro madaxweynihii hore Barack Obama iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton.
dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamaal Khashoqji uu ahaa mid la sii qorsheeyey. Sacuudiga ayaa xogtan kasoo xigtay dambibaarayaasha Turkiga. wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in xeer ilaaliyaha dalkaasi Sacuudigu uu arrintani shaaca ka qaaday. boqortooyada Sacuudiga ayaa hore u sheegtay in Khashoqji uu qunsuliyadda ka baxay, balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyagoo sheegay in kooxo sharciga ka baxsanay dileen. madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA da ayaa wararku sheegayaan in dhowaan markii Turkiga ay tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayey Jamaal Khashoqji.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Najib Razaq iyo madaxii hore ee lacagta ayaa lagu soo ogeeyay dacwado ku saabsan inay si khaldan ah u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne. Najib iyo Maxamed Irwaan Sergey Cabdullah oo ah xogeyihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada Kuala Lumpur, halkaasoo lagu soo bandhigay 6 kays dacwadeed oo ku saabsan dambiyo la xiriira inay ku xadgudbeen mas-uuliyiintooda ama maaliyadda dalka. labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuala Lumpur iyo lacag kaasha oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhexeysay December 2016 ilaa iyo December 2017.
saxafigii u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii deysay waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. saxafigan oo lagu magacaabo yasuuda ayaa la afduubay sanadkii 2015 waxaa la gacanta ku haysay jabhadda al-Nusra ee ku xidhan ururka al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo ee afka Jabaanka.
Galabnaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay shirkiga afraad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo 5 maalmood ah madaxda dowlad goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Jubaland uga socday garowe ayaa maanta la soo gabagabeeyay shirkan ayay ka soo saareen warmurtiyeeda si weyn mar kale loogu dhaleelay waxqabadka dowladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo taabanaya amaanka dhaqaalaha doorashada 2020 iyo qaybsiga khayraadka wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ka wareystay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah fayanka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada
wasanta wasalaam wa saaxib adiga iyo dhageystayaasha iyo ayada warbixintu waxa la badan oo ka hadlaya siyaasadda oo ka hadlaya amniga oo ka hadlaya arrinta dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awal baro loogu kala tagay iyo ka hadlaya markaan soo koobo waa shirkii la isugu tagay ayuu ka soo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi intaba waa ka kooban yahay
marka qodobo 3 ah oo waaweyn ayaa aad ku soo ururiseen wixii ka soo baxay amniga siyaasadda iyo in xisbi la sameeyo bal amniga ku hore
abniga ha sad ogtahay koonfurta Soomaaliya inta badan waxa ka dagaalamay nimanka shabaab la yiraahdo muddadii hadda 2 sano ee dowladan joogtana shabaabna asagu meel soo qabsado ma aha kuma guuleysan dowladu wanday inay shabaab la dirto hadda maamul goboladana awood uma laha waa miisaaniyada loogu talagalay in lagu la dagaalamo shabaab iyo ciidanka loogu talagalay in la dagaalamo intuba gacanta federaalka ku jiraan marka sababta aad nafada keenaysa waa inaan isku dayda la sameeyo sidii dowladana u timid in shabaab la dagaalamo
maxaad soo kordhiseen adinka markii laga tagay inaad dhaliishaan dowladda federaalka oo amnigaadu xoga qabanaysa
waxaan soo kordhinay in aan la nimaano isku tashi in afarta state sidii dariska u yihiin laba kasta ay caawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidama kunkuna isku daraan afartaas kununa hadii la yiraahdo meelaha cadowgu heesto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in naba la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-Shabaab
soo la isma dhihi karo marka intii aad ku soo dhaweyn sameyn lahaydeen oo dowladda dhexe iyo adinku wada shaqeyntiina aad soo dhaweyn lahaydeen si sidaad hadalka u dhigtay al-Shabaab looga guuleysto inaad kala fogeyn abuureysaan oo siyaasaduna aad uga dan leedihiin laakiin wax tar aysan ahayn tilaabadan
waa waasintahay saaxib su-aashaada waa ku ixtiraamaa laakiin anagu marnaba kumay jirin hor iyo dibba communicate iyo hore kismaayana kala dhaqaaqada kuma jirana hala isku soo dhawaado wax laisla saxo ayaan ku baaqaynay kana kuma jirto hala kala dhaqaaqe waxaa ku jirta in haddii hadda dowladdu markasta waxaan anagu ka warsugaynaa mandatekan aan u dhiibnay aqalka sare ee baarlamaanka labada aqalka sare ayaa si isalxaqaama arrinta ugu jira maamul goboleeduna si dhaba ayay ugu dhiibeen cabashadooda taas tirishadaas weli waa furan tahay waana ka warsugaynaa dalkana waa la wada leeyahay haddii dowladda federaalka ay ku qanacday inay muqdisho iska fariso haddii dalka muqdisho kaleya ma aha maamul goboleedu meelaha ay joogaan wax karaankooda haddii quustaan oo marka gacan kale aanay sugayn inay waxay haayaan kool kalan waa ku qasbay
mudane cabdullaahi sheekh xasan arrimaha siyaasadda haddaan u gudubno maxaa idinkugu weyn oo tirarka ugu culus aad go-aan ka gaarteen ama aad talo isku biiriseen dhanka siyaasadda
waxa ugu weyn waa inaan horta isku aragti ka noqono oo haddii aanu hadda dowladdii 3 bilood in ka badan ilaa hadda wax wada shaqeyn aanay diyaar u ahayn in la sameeyo horta annagii inaan balse la shaqeyno lagana hortago cagsiga dowladda oo halkii wada shaqeyn laga sugaayay burburin ay bilowday sida hadda waxa ay ka samaysay Galmudug in marka aanu difaacno institution miiska ay ku dhisnaayeen dowlad goboleedyadu iyo in aanu abnigii iska kaashano halkii dowlad goboleed kasta kaligiis lagu fiirsan jiray in marka aan wada kaashano maamul goboleed si uu kala dhaqaalo roon yihiin dhaqaalahana isugu kaalmeeyaan abnigana iska kaashtaan oo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna hadda waa daris Galmudug iyo Puntland waa daris marka inay iska caawiyaan arrimaha dhibaatooyinka uga imaanaya ama nimanka ka dagaalamaya jabhadka al-Shabaab amba uga imaanaya siyaasadda xumada isku dayga burburinta federaalka dowladda federaalka
haddaan usoo gudbo maamul goboleedkaad adiga wasiirka u tahay iyo kan Jubaland oo aad carabka ku dhufatay inaad wada shaqeynaysaan darisna aad tihiin, soomaalidu waxay tiraahdaa laba qaawan isma qaado. Waxaad moodaa in gobollada ugu badan ee dhulka ugu badan ay Al-Shabaab ka haystaan ama culayska ugu badan ay ku hayaan inay labadiinu yihiin, marka maxaad isku tali kartaan baad islaada?
Faadar, cid kasta tashata oo maogtahay, marka hore waxaa muhiim ah broblem inuu nahaayo inaan isku fikir ka noqono. Biniaadamku sidiisaba haduu tashto oo isla garto in dhibaato haysato, wuu helayaa way odka oo dhibaatada uga dhexi karo. Marka mar haddaanu isla aragnay in dhibaatana wada hayso, in aynan sugaynin gacan kale oo nacaawisa oo baarlamaanka Soomaaliya budgetkii uu amniga u ansaxshay malaayiinta dollar oo loogu talagalay wasaaradaha amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo booliiska hadday xamar soo dhaafi waayeen, waxaan ku qasbanahay marka rag tashadayu hadduu dadaalo waxbuu qaban karaa inaynaan gacanti marka dowladda xamar aan ku fiirayna kale iyo isha aan ku fiirayna aanaan ku simanay waxa anagu aan isla qaban karno iyo sidaan u kala dhaqaalo roonaysaan u kala awood roonahay annagoonu iskaashanno sidaan isaga xoray karno nimankaasina aan isaga xorayno.
Ugu dambeyntii, qodobka saddexaad waxaad isku afgarateen inaad samaysataan xisbi siyaasadeed, arrintaas xoogaa faahfaahin bay u baahan tahay?
Hay, waa dad xisbiga la sameeyey si kumeel gaarana waxa loogu doortay Dr. Cabdiweli madaxweynaha Puntland. Xisbiguna hadda waa arrin dastuuri in la sameysto oo waana arrin loo baahan yahay oo 2020-ka waxaa lagu heshiiyey dowladdii hore 2016-ka doorashooyinka marka laga heshiinayay inaan 4.5 dambe aan lagu sii dhaqmi doonin wadanka u gudbo nidaamka axsaabta. Sidaa darteed, cid kastoo siyaasadan inaysaa waa inay political party ama ay dhisataa ama middasan ku birto. Marka afar dowladood maadaama ay majority dad ah ay metelayaan inay u tartamaan hoggaanka dalka, xisbi u tartaman ay ku midoobaan ay ku heshiiyeen, xisbigana hadafkiisu waa ka hadii laayra.
Si kale haddii loo fiiriyo, tasoo looma arki karo dadaalkiina oo dhan inuu isugu biyo shubanayo inaad xukunka federaalka gacanta ku dhigtaan meeshii aad maamul goboleeda u shaqeyn lahaydeen?
Dalka inaan xukunno oo si annagoo qabiil iyo koox hubaysan iyo ku doonayn xukunka aanu ka fikirno san dalka ku hogaaminayn xisbi aan fadhiisanna wax dambiya maaha, xaqaana u leenahay. Hadda dadka xisbigan hadda ku jiraana dee waa waxay u badan yihiin dad dalka soo xukumayo, gudoomiyihii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii ayaa ka mid ah soo maray wadanka. Inay hogaamiyaan xisbiga dabeetana ay hadday shalay madaxweyne maamul goboleed ahaayeen ay hoggaanka qaranka xisbigu u tartamo oo uu noqdaahay dee waa wax hor maaragta u socod ah ma dib u socod maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Sheekh Xasan oo ah afayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda kulan ay dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ugu soo bandhigayso sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka. Sharcigan ayaa dhinacyada loo bandhigay ee lagala tashanayo oo ay ku jiraan sharciyaqaano ay haystaan in ay soo qoraan, soo akhriyaan, uguna tala bixiyaan saddexda maalmood ee soo socota. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka ayaa sharciga qabyo qoraalka ee doorashooyinka u soo bandhigtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka si ay uga doodaan isla markaana ay wax ugu kordhiyaan ama uga dhimaan. La taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha Abukaate Cumar Dhegey ayaa ugu horreyn V O A uga warramay ujeeddada kulanka.
Waxaana ay ahayd maalin loo soo bandhigay xisbiyada dalka ka jira in ay lagala tashado sharciga doorashooyinka dalka. La tashiyada loogu talagalay in laga sameeyo sharciga inta aan golaha wasiirada la marsiinin ama aan loo gudbinin baarlamaanka, waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado bacdamaha waxaa cidda ku tartamaysa doorashooyinka ay yihiin xisaab. Waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urur siyaasadeed oo haddeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa la isku keenay. Waxaana la siiyey nuqullo ka mid ah sharciga doorashooyinka iyaga oo saddex maalmood ka naqaashi doona qodobada sharciga soona gudbin doona talooyinkooda ku aadan wax ku darid ama wax ka dhimid ama faallo inay ka bixiyaan sharciga.
Gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Guutaale oo ku hadlayay afka xisbiyada siyaasadeed ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka.
Wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay noo soo bandhigeen sharciga iyo ujeedooyinkiisa iyo qaabka ugu soo bilaabay iyo jiiskii bay dhabo oo sharciiga asaas u ahaa oo waxay noo sheegeen in heshiiska bay dhabo lagu qaatay waxa la yiraahdo ismatalada isu dheelitiran iyo qaabka liiska xiran guud ahaan aan waxaan ognahay in ay ku kala duwan yihiin dawladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dawladda federaalka waxay qaateen qaabka loo yaqaan single constituency ama dalka oo dhan inuu noqdo hal deegaan doorasho laakiin dowlad goboleedyadu ay qaateen dalku inuu noqdo state constituency waxa loo yaqaan ama deegaan doorasho dowlad goboleed ku saleysan marka sharcigan hadda sida dawladda ay u soo qoreen oo deegaan doorasho ku saleysan dalka oo dhan hal xabba ah inagu waan weydiinay dawladda in ay la soo heshiiyaan dowlad goboleedyada laakiin haddeer qaabkii kale ayay nagu soo bandhigeen waan ka doodeynaa sharcigan akhrinayna sharciga wuxuu ku kooban yahay 7 cutub ayuu ka kooban yahay marka akhrintii aan wadnaan maalinta sabtida soo socota ayaan dawladda u bandhigeynaa aragtideena ku saabsan sharcigaas
abukaata cumar dhagay la taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaaraha ayaa si kooban uga warbixiyay arrimaha dhinaca siyaasadda ku xiran gaar ahaan Soomaaliland iyo sida ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto meelaha aanay dawladdu ka arimin
arrimaha siyaasadda waxa yiraan oo ay ka mid tahay Soomaaliland dawladdu siyaasad bay ka leedahay waxaan rajo ka qabnaa in wada hadalo la rajaynayo inay bilowdaan in lagu xaliyo hadii arintaas ay suurtoob weysana ama waqtigaasi ku dhameystir weysana nidaamka doorashada aan qaadanay wuxuu saamaxayaa in doorasho la qaban karo sida loo qaban karo sharciga ayaa lagu cadeeyay hadhow waxaan ka oran doonaa meelaha amniga oo san ka jirin waxa qorshaha dawladdu yahay in amni laga dhaliyo oo la xoreeyo hadii inta hoosas lagu jiro meelaha qaar kood laga gaari waayo hadana wali doorashadu way qabsoomaysaa oo nidaamkan doorashada uu aqbalayaa nidaamkan doorashada ah wadamo badan oo anaga nala mid ah oo colaado ka jirto sida Iraq iyo Afghanistan iyo goobo badan ay isku ku jirin gacanta dawladda ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo cod ah wayna qabsoontay maamuladooduna way ku dhisan yihiin hanaan ogolaanaya sidaas iyadoo ay tahay in doorasho la qabto ayaa doorashada ku saleysan tahay
ugu dambeyntii la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay xisbiyadu isku diiwaan gelinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo xisbi kasta
sharciga xisbiyada waxaa ku qeexan qaabka ay xisbiyadu isu diiwaan gelinayaan isdiiwaan gelintu waa laba darajo darajada koowaad waxa weeye in xisbiga uu keeno magacoodii astaantii qaab dhismeedkoodii hadal qoraalkii ka soo baxay shirkii ugu horeeyay iyo wixii la mid ah iyo fiir oo ay dhiibaan maanta sidaas aa 22 xisbi ay ku register gareysantay laakiin darajada labaad ayaa waxay noqonaysaa in xisbigu uu xafiisyo ku leeyahay 9 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ka koobnayd ayna u diiwaan gashan tahay 10,000 oo qof waa garan kartaa shuruud intaas leeg in qof kasta oo ay ku jirto inuu xisbi sameeyo uusan wax ku degdeg kara aysan lahayn
xisbiyada siyaasadeed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka doodaan soona akhristaan sharciga qabi qoraalka ee la soo hordhigay kadibna ay maxsuulki uga soo baxaa kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga doorashooyinka madaxa banaan xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
labuna tan digisteel kaadna gala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa shalay ansixiyay golaha wasiirada uu soo xushay ra'iisul wasaare isbeddel doonka Itoobiya Abiy Ahmed golahaasi oo kala bar ay dumar yihiin ayaa loo arkaa doorkii ugu xoognaa ee dumarka siyaasada ka helaan taariikhda Itoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika muddo 7 bilood uu joogay xafiiska ayaa Abiy Ahmed waxa uu dadkaasi iyo siyaasada Itoobiya ee gobolkaba uu ku sameeyay isbeddel waaweyn waxa ka mid ahaa isidaynta kumanaan maxaabiis ah heshiiskii ula galay Eritrea iyo ballanqaadyo uu ka sameeyey fufurista dhaqaalaha haddaba golahan wasiirada cusub ee Itoobiya ee kala barka ay haweenka yihiin ayaa waxa warbixintan kooban ku eegaysa Aasha Ibrahim Aadan
xildhibaanada baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa khamiistan maanta ah si buuxda u doortay madaxweynihii u horeeyay ee haweena maalmo kadib markii ay ogolaadeen mid ka mid ah golaha wasaaradeedyada dhowrka ah ee isu dheelitiran xagga jinsiyadaha ee caalamka زهلة ورقة الزودة وآه الدبلوماسية درهق عداء هي مناسبة بلاران حلك كلاو ريكتي ملاتو تشومي لين عكلنا دلك إثوبيا إياها تنليه تردي قس الرئيسي دمرا تاسو آه بقلكي بكونتون أو أي كجران وسيركي الدفاع أوقوه الرئيي دلك كدب مركي مالنتي تلادادا يحلبان ندا سبوح دو أنسحيين مقع عابستا وسمي الرئيس الوزارة دبوليسكا أبي أحمد وسيرده إن هواينك وحا أي ترتير دونان أوراه دا قبودي إيه آه إن هواينك آني وحو قامن كرين أيو يري أبي أحمد مركي وصو بندق إيهي حول شديسة قوان كاني واكي وقوه الرئيي إيه تاريخ دا إثوبيا إيه ملاها أفريكا أيو يري إثوبيا وحاي لكولان طيح ديبو حابين السياسة ديد يوم الدقالي إلا يمركي ورئيس الوزارة هلبي أفرتان جيركا وحافيسك قبطي بشي أبريل سنة كان كدي مركي مدب لا أي دعين مضاهرات ديوه لغسو هرجيدوه دولد ده لغونا دلبنا يي إلا قبطو دور شحورة أو عذالة ده دل كان حوغة كولا قبل كجيسك أفريكا ياكو بيرا يدلال بدن أو انتو ده بدن يوروبا هالكاس وبقل كيبا كونتون أما باكب بدن أي دو مركو كحيان جوغوين وسارديد سيدا لغسو حيكتاي أروكا مدوغا بارلمان كا إيو هاوين كا قرمدي مدوبي مدحوين هاد دلكا فرانسيسكا إيمانويل ماكرون يا رئيس الوزراء هاد دلكا كندا جوستين ترودو ويا سنديه أدن بيي صوبان لغي غلايا الوسارديد وحق جنسيغا اسكولي لتران عائشة محمد موسى أيها هجامين دونتا وسارد الدفاع إذلك إثوبيا قفك كلاي هوينك آه آه فيينك يهوري أقل كاه مفرياد كامل أيها هجامين دونتا وسارد النبضة حلو دلك لباد وقضت كبضان أفريكا ولكل ما يهرب شدكو سليسان حق قومي يدها يدا أحر يدها سياسة ده إباسن شاع لغا قاضي وسارد النبت قليدا أيها كرميري ساسردون كقران كايا ود بضان يا ديغا امنيغا هي ادى امنيغا معلومات كورفافينتا غوديغا بوليسكا فدرالكا يا امنيغا ماليادا يا سيدو كالي حرونتا معلومات كا سيدو مالنتي تلادادا حقيقيي حفيسكا ابي غولاهان وسيرده 20 خوبنودا اي ميشا كاساري 28 خوبنود ايا اهتي 2 او مغعابيتن يا ماركي ابي او خيلكا قبتي بشي ابريل ميدكي اوغو هورييي ايا لغو دلهيعيي تيردا وسيرده دومركا اه او ير إثيوبيا هي واحد من الدائرة اللي أركيي إن إتهاي بلشو رجو أي واحد معمولان وحنا أي لدة على دعيسا تلما مياش وحترك أوجهه سيا حق جنسية أي دلالك أفريقيا كهوس سيا سحرها سدى إشيكتي حرنتها وينك إقرم دم دبي هوينك أي قبلها إثيوبيا آد بيقول لي تان مركل الله بربر لجوه ويلش أي رجا أي ملا بدن كواس وأي كم ديهين أخرس قرالك عافماتك نول المعلوماتك أي حقوق ذا أساسية هي أدنها dadaalada ugu dambeeyay ayaa la sameeyay si loo muujiyo in haweenku ay ku jiraan jagooyin caana shirkada Ethiopian Airlines oo isu bixisay amaba isugu yeerta adeega ugu weyn ee Afrika ayaa soo bandhigtay shaqaalaheeda duulimaadyada ee haweenka ah qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa yeeshay wasiirro difaac wadamadaas oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika Kenya iyo Guinea Bissau Rwandana waxa ay heshay aqoonsi caalami ah oo ay ku mutaysatay haweenka matalaya dumarka ee ku jira dawladda iyadoo ay haweenku ka kooban yihiin 3400kiiba oo ka mid ah golaha wasiirada iyo 2600kiiba xubnaha baarlamaanka
aad ayuu mahadsantahay Aisha Ibrahim Aden oo rubixintaasi ino soo diyaarisay isla markaana ina la socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA
markale galab khamiis oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan hay'adda amniga Mareykanka ayaa baadi doonaysa dadkii ka dambeeyay baqshado ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo loo diray madax saraakiil hore iyo xarunta telefishinka CNN ee magaalada New York barayaasha ayaa eegaya maadooyinka laga sameeyay walxahan qarxa ee lagu diray boostada xirmadii sagaalad ee walxahan qarxa ayaa la sheegay in loo diray madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden hay'adaha ammaanka iyo xugdoonka ayaana arrimahan baaraya si loo helo cid ka dambeysa arintan. Falasiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa warbixinadii ugu dambeeyay ee arintan.
Isniintii 3dii iyo 4dii ayay hay'adaha ammaanku waxa ay qabteen walxa qarxa oo loo diray George Soros oo ah bilyaneer taageero xisbiga Dimuqraadiga madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton, Barack Obama iyo Michelle Obama Eric Holder xir ilaaliyihii guud ee dalka Mareykanka xarunta telefishinka CNN gubernatoraha New York Andrew Cuomo Debbie Wasserman iyo Maxine Waters oo labaduba ka tirsan xubnaha Kongreska ee xisbiga Dimuqraadiga dhamaan walxahaasi ayaa waxa baaraya hadda hay'adda FBI da si loo helo xog dheeri ah. Mayorka New York ayaa sheegay in xaaladda ay ula tacaalayaan sida fal argagixiso. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay walxahan qarxa ee loo diray mas'uuliyiintaasi iyo madaxdaasi hore, isagoo sheegay inay tahay arrin fool xun oo ceeb ah isla markaana aan boos ku lahayn dhaqanka siyaasadda Mareykanka.
As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts. And a major federal investigation is now underway.
Xilligan aynu hadlayno, waxyaabihii qarxayay waxaa baaraya qabiilo ku xeeldheer, waxaana socda baaritaano heer federaal ah. Awooddeenna oo buuxda ayaanu fasaxnay arrintan si loo baaro loona soo helo dadkii mas'uulka ka ahaa ficiladan foosha xun. Ma jirto wax cagab ama awood ah oo aynu dib u dhiganayno arrintan marka ay timaado. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego xilligan oo kale waa inaynu midownaa oo isku nimaadno, isla markaana aanu dirnaa hal fariin oo cad midaysan qaladna aan lahayn, taasoo ah in ficiladan qariban ee rabshadaha ah aysan meel ku lahayn Mareykanka. Inkastoo weli uu socdo baaritaankan, haddana dhammaan dadka loo diray waxyaabahan qarxa ayaa ah xubno dimuqraadiyiin ah iyo mas-uuliyiin hore oo la soo shaqeeyay maamulkii Obama iyo sidoo kale telefishinka CNN oo ka mida warbaahinta aysan isku wanaagsanayn madaxweyne Trump iyo maamulkiisa. Haddaba walxahan qarxa ee loo diray dadkan kala duwan maxay muujinayaan oo ay salka ku hayaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah iyo Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii waxaad moodaa horta arrintan inay keentay kala qaybsanaanta dalku uu aad u kala qaybsan yahay, oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedaynayo madaxweynaha Trump.
Dhinaca kalena war qoraalo oo shalay galab ka soo baxay agaasimaha hay-adda FBI da Christopher Wray ayaa ku sheegay in baaritaanka arrintan ay FBI du siinayso mudnaanta ugu sareysa iyadoo isticmaalaysa awooddeeda oo buuxda iyo agabyada muhiimka u ah baaritaankan, waxayna kaashanaysaa buu yiri hay-adaha kale ay ku mideysan yihiin xoogaga la dagaalanka argagixisada ee loo soo gaabiyo GTTF. Nancy Pelosi oo hoggaamisa xubnaha Kongreska ee Dimuqraadiga iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee Senatka Jack Schumer ayaa ku eedeeyay Donald Trump inuu isagu ka dambeeyay xasilooni darradan. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo un ay naga xigaan xilliga doorashada dhexe ee xubnahan labada aqal ay dhacayso oo ah horaanta bisha November. Haddaba ma la dhihi karaa Mareykanku waxa uu lugaha la galayaa kala qaybsanaan keenaysa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Arrintaasi kulley waa arrin aad ku cusub runtii, maadaama doorashada ay ka hartan tahay muddo hadda aad u cayiman oo laba isbuuc meelahaasa, waxaana laga yaabaa inay arrin siyaasadeysan tahay. Marka xasilooni darradaasi waxay keeni kartaa in dadku sii kala fogaadaan oo xisbiyada doorashadu ku tartamay ay arrintaasi ay saameyn ku yeelato. Saad ogtahay mar labada aqalba ee guriga Mareykanka doorasho ayay galayaan intooda badan, marka saameyn bay yeelan kartaa, xasilooni darrin oo keeni kartaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay oon hubaa maadaama waddankani waddan institution-kiisu ama hay-adaha amnigiisu ay aad u dhisan yihiin in la mataqaana la xakameyn karo oo aynan wax dhibaata ku keeni karin amase amni darraa ku keeni karin nolosha qofka caadiga ee shacabka waddanka u dhashay.
Labadii sano ee u dambeysay waxaa soo badanayay dulqaad la'aanta dhanka siyaasadda ee kala qaybisa dalkan Mareykanka. Haddaba maxaa laga sugayaa xubnaha labada aqal ee Kongreska marka ay arrintan ka hadlayaan? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii arrintan Kongreska labada dhinac marka la fiirsho, xisbiga Jamhuurigu hadda waxaad moodaa inuu si difaaca ku jiro maadaama uu madaxweynuhu uu yahay hogaamiyaha xisbigaas. Dad badani waxay ku eedeynayaan moogtahay in tabashadii ka imaanaysay madaxweynaha iyo isagoo waxaan gacalka hadalka iyo violence-ga iyo waxyaabahaas la yiri uu dhiirageliyey. Marka waxaa laga yaabaa inay xisbiga Jamhuurigu inay gaar ahaan difaac u galaan, guud ahaanna inay labada xisbi inay intay isu tagaan wax bipartisan oo statements ay ka yiraahdaan. Waxaa laga yaabaa xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu inay intay isu tagaan ay si uun ay statement iyo wax ka soo saaraan waa suurtagal weyn.
Madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in ay dadka Mareykanka ah midoobaan iskuna soo dhawaadaan xilligan adag. Hadalkaasi ay dad badan u arkeen mid isaga laftiisa waa madaxweyne Trump ee aanu ka dhabeyn karin. Murshid Baaruud waa kan mar kale.
Aragtihan kolley sida dadka aad wax u dhendheeya siyaasadda Mareykanka ee aan siin isaga ayaa ka bilaabataa dhibaatooyinka noocaas oo kale ah. Isaga uma aha qof yacni dadka mideeya, laguma aqoonin kulle dabeecadiisa ama dhaqankiisa ama intii uu madaxweynaha ama intii uu musharaxa laguma aqoonin. Haddana runtii loogama fadhiyo inuu isagu uu midnimada mataqaana uu ku dadaalo, sababtoo ah ereya xanafkeena oo fara badan ayuu isticmaalaa, amase uu isticmaalaa labada xisbiba. Qof kasta oo isleeyahay uu kaasoo horjeeda ayuu isticmaalaa, isagoon xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka keliya uu isticmaalin. Marka
hay-adaha ammaanka ayaa ku howlan sidii loo hakin lahaa qataraxa walxahan qarxa ee boostada lagu dirayo, sidoo kalena waxay baaritaan ku hayaan inay soo helaan cidda diraysa ee ka dambeysa walxahan qarxa. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in natiijada baaritaankan ay hay-adaha amnigu soo gudbiyaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a
v o a.
marka lagala boonaagsan meel kastood naga maqleysaan, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa khamiis 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Dawladda Saudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamal Khashoggi uu ahaa mid la soo qorsheeyay. Saudiga ayaa xogtan ka soo xigtay dambi baarista ay Turkigu wadaan. Wakaaladda wararka ee Saudiga ayaa sheegtay in xeerlaalayaha dalkaasi uu arintan isagu shaaca ka qaaday. Boqortooyada Saudiga ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay, balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyagoo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay si qalada u dileen. Madaxa wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA da ayaa wararka ay sheegayaan in dhowaan markii ay Turkiga tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayay Jamal Khashoggi.
iyada oo hay-adaha amniga dalka Mareykanka ay heleen walxo qarxa oo loo maleynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga, iyo madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynaya warbaahinta, waxa uu ku tilmaamay jawi siyaasadeed cara leh oo Mareykanka ka ogan. Qayb weyn oo ka mid a carada aan arkayno maanta ay ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay sameynayaan warbaahinta, gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo fake news amaba war beena. Sidaasina waxaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri madaxweyne Donald Trump. Fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxa looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka la yiraahdo Tribeca.
Saxafiga u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii deysay, waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. Dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. Saxafigan oo lagu magacaabo Yasuda ayaa la afduubay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhadda Al-Nusra ee ku xidhan ururka Al-Qaacida. waxa uu sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Najib Razaaq iyo madaxiisii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan in ay si khaldan u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah. Najib iyo Maxamed Irwaan Seregaara Cabdullah oo ah xogeyihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Kuala Lumpur, halkaas oo lagu soo bandhigay 6 kays dacwadeed oo ku saabsan dembiyo la xiriira inay ku xadgudbeen mas-uuliyadooda. Labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey inay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur iyo lacag kaasha oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhexeysay sanadihii waa intii u dhexeysay bishii December ee sanadkii 2016 ilaa iyo December 2017.
halkaad weli dhigisteen nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiiya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban xaalad fowda lagu tilmaami karo ayaa waxay ka dhex jirtaa maamulka galmudug laba madaxweyne laba guddoomiye baarlamaan iyo laba xaruun oo ay kala degan yihiin haddaba dhibaatada ka jirta galmudug yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti iigu ah ibraahim cabdi caley oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladihii kumeelgaarka iyo axmed cabdulle faarax axmed dheere qora iyo falanqeeye siyaasadeed haddaba dhibaatada ka jirta galmudug maxaa lagu tilmaami karaa waxaa hadalka ku hormaraya axmed dheere
galmudug horta kolley waxaa ka jira waxyaabaha dadka waxyaabaha dalka ka jira waxyaabo ka mid ah waxaan odhan karaa haddaan soo koobo dhibaato siyaasadeed baa ka jirta galmudug dhibaato bulsho kama jirto dhibaato qabiil kama jirto dhibaato siyaasadeed baa ka jirta intaasaan odhan karaa
xildhibaan
galmudug waxaan ognahay qaabkii lagu soo dhisay dhibaatadii loo soo maray ayaan ognahay haddana in lagu marka sidaa hadda loo dhigayo in lagu wado aniga raalli kuma ihi aniga waxaan rabaa baarlamaanka gulmudug baarlamaan bay leedahay laba qaybood bay ahayd ahlusuna iyo dowladii hore way midoobeen markay midoobeen waxaa weeyaan dhinac baa laisu raacay baarlamaankii maalin dhood waxaan maqlay 130 in ka badan baa dhinac ah marka aniga waxaan rabaa galmudug inay isu raacdo dhinac baarlamaanka u badan yahay maadaama uu baarlamaanka loo sameeyey inuu sharciga dejiyo xaaladan ilaaliyo waxiisana oo codkiisana ay tahay iyo xalkiisana uu yahay xaldheeri maadaama dhinac u badan yahay dhinac baarlamaanka u badan in la raaco inta kalean la qanciyo sidii qaabkii lagu qancin karo
haya axmed dheere wuxuu leeyahay ex xildhibaan ibraahim in cod haldheeri ah laysugu raaco dhinaca u bato
in macnaha codkiisa lagu kala baxo madax baa lagu noqonaya madaxnimona waa lagu weynaya codka baarlamanka waa sax weeye erega waa la qabaa laakiin waxaan ognahay waaqica hadda jira dastuurku meel gaar ah dalka soomaaliya leeyahay oo aan weli la ansixin galmudugna kuma shaqayso maamul goboleedyada kalena kuma shaqeeyaan dowladda weynoo federaalka ahina kuma shaqayso dalka waxaa ka jira hay-ado siyaasi ah qaanuun laguma dabaqo shaqada dowladda soomaaliya bal iska daa kuwa maamul goboleedyada waa siyaasi iyo dano galmudugna waxay ka mid tahay meelaha u nugul dhibaatada siyaasadeed mujtamac baa degan dagaalo badan soo maray oo ma garanaysaa nabaro iyo booga iskaga yaallaan dhibka siyaasigaabay u nugushahay waana sababta hadda ay maamulkaasi ugu khilaaf badiyeen maamulada waxaan qabaa aroor kasta xal waa la heli karaa wax kastoo dhaca xal waa la heli karaa waxaan filayaa galmudug sida xildhibaankuba sheegay in dhismihii jiray lagu dabaqo qaanuunkii iyo baarlamaankii jiray in lagu dabaqaan qabaanay
xildhibaan baahin maxay kula tahay xudunta ama salka dhibaatada iyo kala qabsanaanta galmudug
xuduntu waa siyaasiyiin ayaa ishaaya siyaasiyiintana qaar dhinac naasnuujin haysto oo meel laga naasnuujinayo iyo qaar iyagana waa laydinka gardariyay u haysto sida marka madaxweynaha xaaf oo kale oo isagana uu leeyahay marka waa lagaa gardarin yahay isagana u haysto marka siyaasadda waxay ku qatantay saas waxaan aan u leeyahay marka xal waxaan lagu gaari karaa codka baarlamaanku baa lagu gaari karaa sababtoo maxaa loo sameeyey baarlamaan baarlamaan waxaa loo sameeyey inuu xaliyo dowladdan dhehe markii hadda isqabsato cod baa la gelinayaa hal dheeri baa lagu kala raynayaa marka meel 130 dheegaad oo wax dooratay iyo meel 50 ama 60 wax dooratay isku mid ma noqon karaan marka sidaa darteed marka sharciga in layska dhalac tiro maaha sharciga wuu shaqaynayaa waxaa hadda lagu dhisan yahay dowladda dhehe iyo maamulada waxay ku dhisan yihiin waa sharciga dastuurka ay ku dhisan yihiin ani marka in dastuurkan la raaco siduu yahayna loo raaco marka dadka dastuurka ku gabanaya waana si xun u isticmaalaya inay iska daayaan baan qaba
axmed ex xildhibaan ibraahim waxa uu aaminsan yahay inay jirto faragelin lagu hayo arrimaha galmudug ma kuu muuqataa
ma jecli hadda inaan eed cid gaara la beegsado laakiin cid xalaalayn karta ma laha waxyaabaha ka socda hadda magaalada cadaadadu kale ka dhacayay maalmo dhaweyd iyo codadkii ka soo baxayay iyo madaxbaa la doortay wararkii ah way caddahay faragelin inay tahay una malayn maayo qof ku faraxsan iyo qof ka naxaba macno weyn inay samaynayaan waxyaabahaasi fartiimo unbay ahaayeen meel kale laga soo diray marka ninkii madaxnimo rabaa waxaan oran lahaa madaxnimada ka horeysa tixgeliyo horta ninkii doonaya inuu madax noqdo la maamuuso lana aqbalo isaga qudhiisu madaxda ka horeysa ha maamuuso ha aqbalo ha xushmeeyo si loo aqbalo maalintiisa
madaxnimo aan ogolaan karin baa jira ninka hadduu uu khaldan yahay khaladkiisa in lagu raaco maaha in laga hor yimaado oo la yiraahdo khaladkaada jeeji lana qabto laakiin asalka waxaa weyn intee gundhig waa weelka intee laga tolaa weelka baarlamaanka laga tolaa marka aniga waxaan ku cadkaynaya kuna celcelinayaa go-aanka baarlamaanka la qaato inuu u badan
yahay axmed dheere dadka deegaanka galmudug siyaasiyiin iyo shacab iyo nimanka hadda xilka hayaba awood ma u leeyihiin in ay xal ka gaaraan dhibaatooyinka dhexdooda hadda ka jirta
waxaan oran karaa siyaasiyiinta waxbay bedeli karaan baan isleeyahay haddii ay u howlgalaan si dhab ah dhibaatooyinka waxaa meeshaas ugu badani ka jira waxay tahay ama soomaali oo dhan ba haystaa bulshada dowladnimada maqalkeeda qofka soomaaliyeed markuu maqlo ama reer galmudug ha ahaado ama gobol kale ha joogo dowladnimada markuu maqlo qof soomaaliyeed wuxuu maskaxdiisa gashanayaa wax aan dowladnimada ka dhex jirin adeeg iyo nolol iyo macne buu isku brograaminayaa markii dowladnimadii lasoo bandhigo oo ay samaysantana ma yeelanayso khayaali bay ahayn wuxuu qaatay qof iyo malaawaal iyo jacaylkiisa dadka siyaasadda maamulaana sen beri dadka kuma anqariyaan siyaasadda iyo macnaheeda iyo maamulka iyo faa'iidadiisa malaawaalkiisi markuu waayaan qofku waa nacayaa maamulka ama waa ka hor imaanay waxaan qabaa marka dadka siyaasiyiinta oo og maamulkan waqtiga uu u baahan yahay iyo wax muddada shaqada uu u baahan yahay iyo sida looga faa'iidi karo dadka haddii lagu wacyigeliyo waa la bedeli karaa wax badanaa laga qaban karaa bulshadu awood iyadaa leh dhaqaalo iyadaa leh xoog iyadaa leh waxay u baahan tahay maamul farsamo nolosha u hagaajiya siyaasiyiintuna waxbay ka qaban karaan maadaama dhibku aan wada ognahay u dhib siyaasiyeed yahay adba umahadsanta
meesha waxaa jooga oday dhaqameeda jooga xildhibaanadii qaranka ayaa jooga aqalkii sare ayaa jooga waxaa weyaan intooda hadday israacaan wax weyn bay ka qaban karaan oday dhaqameed maxaa loo sameeyay maamulka hadda baarlamaanka hadda ee shaqaynaayo iyagaa soo dhisay iyagaa soo qoray baarlamaanka ee maamul goboleedyada marka maadaama baarlamaanka iyaga ay soo dhiseen baarlamaankooda uu dhinac u badan yahay garta waaba go-on tahay waa inay ku raacaan odayaasha dhaqanka ani saasaan qababilahayd
ugu dambeyn axmed dheere maxay kula tahay in xalka galmudug uu ku jiro
aniga waxaan filayaa galmudug xalkeedu inuu ku jiro maamulkii galmudug oo horey u jiray haddana jira oo axmed ducaale geele hogaaminayay in maamulka lagu taageero heshiisiin dhexdiisa wa iskhilaafay maamulkaasi inaan barnaamijkaas siyaabaha hadda muuqda loo faragelin ee lagala shaqeeyo sida isugu soo dhowaan lahaayeen oo u wajahi lahaayeen shaqada u taalla laakiin haddii tani sii socoto cidda wadaana kama faa'iidi doonto wax badanna waan ka ogahay xuseenu galmudug xubnaha ka soo jeeda oo labada gole ee federaalka ku jira in nambarka ugu badani waxay rabaan galmudug madaxweyneyaal badan inay yeelato xubnihii muddaxiloodkooda laba sanaa ka hadhay laga soo doortay galmudug nin kastaa madaxweyne xildhibaan usoo magacaabi lahaa inuu geystuu rabaa in badanoo ka mid a yeel lagu cabbo ceel oo nin inta wadaan iyo xarig uu nin samaystay oo uu ceel ku cabbo marna dukaan dhigto ayaad mooddaa inay u qorshaysteen arrimaha ah hadii laga daayo galmudug lagalana shaqeeyo maamulkii jiray sidii la isugu soo dhaweyn lahaa loo wajihi lahaa shaqooyinka waajibka ah u yaala waxaan qabaa in xal laga gaali karo saasuu ilaahay aniga xuseen waad baa maasanta
halku waaba la gaari aan qabaan sababtoo ah maadaama baarlamaankii baarlamaan maxaa loo sameeyey codkii uu wax ku doortay inuu wax ku ridi karo ayaa loo sameeyey baarlamaanka codkii waxba ku doortay ninkii uu doortay waa riday aqablabiid buu ku riday banaan buu ku riday dhinac buu haldheeri buu ku riday maadaama codka haldheeri ku riday baarlamaanka go-aankiisa la raaco ani halka kaasaan u arkaa
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya dooda gaaban haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiya
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti igu yahay dhakhtar cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabisan xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala cusbitaalka gurmad ee magaalada buulo burte dhegeystayaasheenna ayaa dhakhtarka waxa ay weydinayaan su-aalo la xiriira xanuunada guud
magacaygu waa cabdirashiid bedel cali waxaan rabaa doctor cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka micnaha ii sheeg oo borostaatada la yidhahda waxa keena oo kaadida dadka micnaha ii sheeg ay ku xirinta
qanjirka borostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasi anfac u ah inta badan qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan 50-60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanaayo dhiiga iga imaanaayo inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu geli waayey hadduu galaba markaas kadib yacni wixii hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas u tago haddii qaliin noqon lahayd haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdifatax maxamuud maxamed waxaan joogaa degmada buurburte had iyo maasintiin v o e da waxaan weydiin lahaa doctor cabdinaasir doctore waxaan rabay in wax ka ogaano cudurka dhigyarida ee ku dhaca caruurtoo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabartiyar qaarkood waxa sababa dhigyarida waxa sababa iyo waxa ay tahay
bismillaahi raxmaan raxiim sidaan ognahay cudurka dhigyarida waa noocyo u badan yahay laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka hiiraan sidaan ognahay ba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells celliskaas waxay kala yihiin yacni white blood cells red blood cells iyo platelet red blood celliska wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen kasoo qaado sambabaha uu jirka dhan u qeybiyo soo waa red blood celliskaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay hemoglobintaas waxay ka koobantaha marka heem iyo globalin heemtaas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron hadduu qofka uusan helin nutrition ku filan waxaa dhacaya marka inay ironti jirka ku yaraato haddii ironti jirka ku yaraato hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig masoo oxygen masoo qaadi karto soo marka dadka inta badan waxaa u keena waxay tahay nutrition la-aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba midda kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobintan qofka way ku yaraatay markii laga hadlayo stages ee leedahay yacni from 10-16 waa normalka 10-7 yacni marka waa lala tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa laakiin mar haddii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah
magacaygu waa maxamed xaaji buure oo jooga degmada buulo burde dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetika maxaa lagu ogaadaa
cudurkan diabetiska sidaan ognahayba yacni adduunka aada buu ugu faafay waana cudur yacni inta badan adduunka isbitaaladii iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalinkasta la diagnose gareeyo sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo, yani sokorta uu qabo, yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya, waa kaadi badanahay, biyo badan caba, waa daalanahay, miisaankeega dhacay. Qofka markuu intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid, markaas wixii oo baaritaan aad u dirtid, then baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stages ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yani haddii qofku imaado oo sokor ah ka baartid, isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid ama dhihi kartid sokor hore ka qabtaa, waxaa leedahay maalin kale ii soo laabo. Markuu kuu soo laabto, dan waa baareysaa si saxda u baareysaa. Markii aad ogaatid qofkaanayto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa, heerkaasay maraysaa. Markaas kadib aad daawooyinkii iyo waxaa la siin lahaa aada u gudagalaysaa. Midda kale, sokorta iyadaa noocyo badan kale leh. Sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood: qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisoo dhacay, waxaan kula talinahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnoos gareeyo oo hadhowna daawadii si sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato. Haddii aad daawada maantan iska dhaafto, birna aad iska dhaafto, maalin aad qaadato, maalinta kugu kacsana aada qaadan, way ku dilaysaa. Waxayna keeni kartaa marka dambe inay complicationo badan jirkaada ay ku keento, yani kelyadaada ay disho, indhahaaga ay disho, yani blood vesselskaaga ay disho, neerfahaada ay disho, oo hadhow complicationadaasna dhib kuu keeni kara adiga. Midda kale, qofka waxaa loo baahan yahay markuu isbitaalka imaado asagoona soo quraacanin oo fasting plasma glucose laga baarayo marka hore. Markii laga baaro, haddii ay 126 ay ka hooseyso, yani qofkaasi sokor ma qabo. Laakiin haddii 126 ay ka koreyso, yani weli waxaa jiro, dan waxaa sameynaysaa qofka markaas waxaa leedahay orod bax, wax soo cuna leedahay. After 2 hours markuu wax soo cuno, waa cabiraysaa. Haddii 2 hours wax uu soo cunay sokortiisa more than 200 ay tahay, yani definitely waxaa qaadanaysaa go'aan sax ah qofka inuu diabetes u yahay. Haddii aad intaas go'aan weli aad ku sii gaari waysid, waxaa fiirinaysaa marka hemoglobin A1c-da oo loogu talagalay 3 bilood oo lasoo dhaafay qofka sokortiisa heerka i maraysa. Haddii taas aad baarto oo 6.5 ay ka sarreyso, yani markaasi waxaad sameynaysaa go'aan sax aad qaadanaysaa qofka inuu diabetes qabo.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka, oo marti ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan xanuunada guud iyo kuwa caruurta, kana howlgala cusbitaalka Gurmad ee magaalada Buulo Burte. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray ayaa soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay xubinta dhakhtarka weydii, anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen iyo su-aalo idinku taagnaana aad jawaab u hesheen. haatanna Xuseen Barre balan ka codsado qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsanid Casha. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamaal Khashoqji uu ahaa mid la sii qorsheeyey. Sacuudiga ayaa xogtan kasoo xigtay dambi baarista ay Turkigu sameynayaan. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in xeer ilaaliyaha dalkaasi uu arrintan isagu shaaca ka qaaday. Boqortooyada Sacuudiga ayaa hore u sheegay in Khashoqji uu qunsuliyadda ka baxay, balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyaga oo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay dileen. madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA da ayaa wararka sheegayaan in dhowaan markii ay Turkiga tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayay Jamaal Khashoqji. saxafigii u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii daayeen, waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. saxafigan oo lagu magacaabo Yasuda ayaa la afduubay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhadda Al-Nusra ee ku xidhan Al-Qaacida. waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sannadood ah aanu ku hadlin luuqadiisa hooye ee Jabaanka. iyadoo hay'adaha amniga Mareykanku ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga Dimuqraadiga, ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynayaa warbaahinta. Fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxo looga shikiyey bam ay ka qaadeen New York. Booliisku waxay sheegeen in xirmo walxaha qarxaha ay ku jireen loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro, waxayna la mid tahay kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo ku jiray madaxweyne hore Barack Obama iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton.
aad baad umahadsantaa Xuseen. Haatanna waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa heestan ku dhageedu yahay Hidiyow Hidi, waxaa ku luuqaynaya Ciidruus Cabdi. Si fannaanka reer Jabuuti ee Ciidruus Cabdi heesta Hidiyow Hidi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leedmo, waxaan dhammaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hadda qolal 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 qol